Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от 21 март.
Теж 2014-2020 година, точка 2. Изслушване на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите и ръководството на Държавен фонд земеделие във връзка с текущото състояние на предъка по програма за развитие на селските райони 2014-2020 и програмата за морско дело и рибарство също 2014-2020. Точка 3. Разни. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува с дигана ръка. Единодушно. Благодаря ви. С това дневният ред е приет и можем да започнем нашата работа по точка 1 от дневния ред. Искам да ви информирам, че сред нас представят информацията са Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция на оперативна програма НОИР, Екатерина Митева, съветник на министър на образованието и науката, Йорданка Петрова, парламентарен секретар. Искам само да напомня, че това не е нашата първа среща с министъра на образованието и науката по този повод. Миналата година, ако не се лъжа, на 20 юли беше проведено изслушване по тази тема съвместно с Комисията по образование и наука. Сега по решение на нашата комисия решихме да не правим съвместно заседание този път, а да се фокусираме само единствено по тази проблематика в рамките на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Да кажа също, че ние подготвяме вече годишния доклад по усвояването на средствата по европейските програми, който ще бъде приет следващата седмица. И до тогава, освен заседанието днес, на което ще слушаме двамата министри, по които вече приехме съответното решение за дневния ред, утре имаме извънредно съвместно заседание с Комисията по околна среда, на което ще изслушваме министъра на околната среда и водите, а другата седмица всички ръководители на оперативни програми са поканени, за да финализираме вече нашата работа по този годишен доклад. А иначе, разбира се, контрола по европейските фондове е текуща задача и срещите ни ще продължат там, където виждаме, че има проблеми. С това встъпление бих искал да ви дам думата, господин Вълчев, за да представите информация пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости. Накратко ще ви представя информация, която съдържа общите данни за изпълнението на програмата, предизвикателства и задачите, пред които сме изправени и какво предвиждаме по-нататък за оползотворяване на средствата. Знаете, че оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж е до фондова. Основно можем да я разделим на две. Първа ос на оперативната програма са средства с източник Европейския фонд за регионално развитие и са насочени към модернизиране на научната инфраструктура, т.е. това са средствата за наука. Втора и трета ос са насочени към системата на образованието и с източник Европейския социален фонд. Предишният програмен период към Министерство функционираше само междинно звено към оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013 и средствата, по които беше бенефициент Министерството и системата, бяха единствено средства за образование. Новото и предизвикателство в тази програма са предимно средствата за наука. По отношение на първа ос на оперативната програма, към момента договорираните средства са 128 милиона лева. Това са средствата по процедурата изграждане и развитие на центровите за върхови постижения. Приключи оценяването по втората голяма процедура от първа ос. Това е процедурата за изграждане и развитие на центрове за компетентност. Следващия месец ще бъдат, надявам се, сключени договорите. Ако всички документи бъдат представени, което е основна предпоставка за сключването на договор, ще бъдат сключени договори за 133 милиона лева, колкото са оценените проекти. Тези две операции в бюджета на програмата бяха на обща стойност 350 милиона. Общо договорираните средства по тях ще бъдат 262 милиона. За съжаление имаме 88 милиона, които няма да бъдат договорирани, тъй като няма оценени проекти, които да отговарят на условията. съответно пред нас стои задачата след съответните разговори и след решение на Комитета за наблюдение да се прецени коя е най-общата, коя е най-добрата опция за оползотворяване на тези средства. Било финансиране на други класирани проекти или обявяването на нови процедури. По отношение на втора ос на оперативната програма, която е наречена образование и учени през целия живот, договорените средства са 192 милиона, а в трета ос, която е образователна среда и активно социално приобщаване, са договорени средства за настойност 75 милиона лева. Изплатените средства са в размер на 162 милиона лева. Нямаме изплатени средства по първа ос, нямаме и верифицирани средства по първа ос, тъй като първите договори бяха сключени скоро. Това беше идентифицирано още на предходното съвместното заседание на комисията, на двете комисии, предвид междинната цел, която предполага края на 2018 да бъдат верифицирани определен обем средства. В случая те по първа ос са в размер на 34 милиона евро или близо 35 милиона евро или близо 79 милиона лева. Може би новото в този период е, че имаме правила, които ще допуснат компенсиране на изпълнението между оси или по-скоро изпълнението ще се отчита общо на ниво оперативна програма, въпреки че тя е двуфондова. В този смисъл ние се надяваме с повишаването на обема на верифицираните средства по втора и по трета ос, пък и с малък обем верифицирани средства по първа ос, да изпълним тази междинна цел. Това все още е предизвикателство пред нас. Обема на верифицираните средства по втора и трета ос, средствата за сметка на Европейския социален фонд, към настоящия момент са достатъчни да бъде изпълнена тази междинна цел по тези две оси. Въпросът е дали ще компенсираме изпълнението по първа ос. Дори да има неизпълнение, то ще бъде така нашата прогноза от днешна гледна точка, разбира се, тя е функция на множество фактори, в това число и непредвидими, е, че ако има такова неизпълнение, то ще бъде в много по-малък размер от тази сума, която посочих и която още миналата година дискутирахме. Към момента обема на договорените средства е 31% от програмата. С договорите, които евентуално ще сключат следващите седмици, ще нарасне до 40%. Това все още е недостатъчно. Другото основно предизвикателство, което знаете пред програмата, освен на натрупаните закъснения по първа ос на оперативната програма, такива има, както казах и на предходното заседание, както от 2015, така от 2016-2017 година, дори процеса на оценяване, който беше последните месеци, не мина по най-съкратените срокове, но въпреки това смея да твърдя, че нямаме така чрезвичайни или неочаквани закъснения. Другото голямо предизвикателство е изпълнението на препоръките от одитния доклад на Европейската комисия, които касаят втора и трета ос на оперативната програма. Знаете, тези препоръки бяха, констатациите бяха редица, но две може би могат да се откорят като основни. Едното е по отношение на съвместяването на функциите на министерството и в частност на министъра като управляващ орган и конкретен бенефициент, и второ, качеството на оценителния процес. Ние изпълнихме в срок плана за изпълнение на препоръките, които имахме. Това беше оценено от изпълнителна агенция Одит на средства от Европейския съюз, нашия аудитиращ орган, български аудитиращ орган. Точно в момента имаме одитна проверка от страна на Европейската комисия по изпълнението на тези препоръки, като се надяваме също на положителна оценка. Във връзка с изпълнението на тези препоръки, управляващия орган беше преобразуван в изпълнителна агенция, като беше по този начин беше и предоставена една по-голяма степен на автономност и самостоятелност на изпълнителната агенция. Функциите на Министерството като конкретен бенефициент ще се запазят в бъдеще в по-редуциран размер и обособени в също такава специално звено. С промени в устройствения правилник на Министерството създадохме такова звено по изпълнението на проектите. Това е специфичното за нашата система, че една голяма част от интервенциите са по-ефективни като дизайн, ако те имат системен характер. Чрез системните проекти ние финансираме множество или всички детски градини и училища, които изпълняват една дейност, а не островчета от картата на мрежата от образователни институции, което пък предполага Министерството да бъде конкретен бенефициент, но то чисто формално е се води конкретен бенефициент, иначе съобразен финансиращ орган и разпределител на средства към образователните институции, които осъществяват дейности. Най-големият проект, ще ви дам пример, проектът Твоя част, от него участват близо 2300 училища, които изпълняват дейности по интереси, развитие на способности на децата и дейности по преодоляване на образователни трудности, компенсиране на образователни дефицити. При тези проекти се постига по-висока разходна ефективност и ефикасност на интервенциите и беше важно да бъдат запазени в микса от операции, който имаме по оперативната програма. Също така, разбира се, имаме и конкурентни процедури, точният термин грантови схеми или конкурентни процедури, които се финансират проекти на общини, на училища, които също се изпълняват. Там бяха намалени, там беше наложена финансова корекция, докато по отношение на одобрените системни проекти беше намален бюджета, но това, което с задоволство можем да кажем, че през този период, в който нямаме възстановяване на средства, ние и благодарение на Национален фонд, разбира се, най-вече осигурихме финансирането на дейностите по тези проекти, т.е. не беше създадена предпоставка за прекъсване на дейности по нито един проект. Голяма част от първата фаза на тези проекти приключва и следващото предизвикателство пред нас е да програмираме операции, които по най-добрия начин да оползотворим останалата част от средствата. Мога и за това да ви кажа в какви посоки, каква посока работим, но все пак да довърша с досегашното се изложение. Имаме и четвърта ос техническа помощ на програмата, по която са верифицирани 3 милиона лева. Самите половината от средствата са договорени. Може би основно предизвикателство пред програмата си остава, което и ние съзнаваме, и ни посочвано и в редица одитни доклади, което дискутирахме и на предходното заседание, капацитета на управляващия орган, който ние трябва да укрепим, да повишим. Това е перманентна задача и може би най-трудно изпълнима в кратък период. Обявени са конкурси за всички свободни ръководни длъжности, мисля, че в момента, или ще бъдат обявени за всички, ако за някой все още не е направено. Така или иначе, това вече е задължение и правомощие на изпълнителния директор на изпълнителната агенция, а не на министъра на образованието. Моят ангажимент, разбира се, аз с ресурсите на Министерството като първостепенен разпоредител да подкрепяме дейността на изпълнителната агенция, да я осигурим необходимата независимост и мисля, че така можем да отчетем към днешна дата, че това сме го направили. Надявам се, още веднъж казвам, това ще бъде отчетено и от страна на аудиторите от Европейската комисия. Въпреки това обаче остава предизвикателството с капацитета. Министерството също така трябва да участва активно и в програмирането на операциите, защото ние използваме средствата по оперативната програма, особено тези за образование, за да допълним по ефективен начин микса от дейности, политики, които имаме в системата, да постигнем тази ефективна допълняемост. Благодарение на средствата от Европейския съюз, ние сме разширили този микс с редица дейности. Така, например, през предишния програмен период финансирахме целодневна организация, която преди се финансираше само за пътуващи учени в средищите училища, не се финансираме целодневна организация за всички ученици от средищите училища. Въведохме политиката за финансиране на стипендии, допълнителни втори стипендии на студенти, приоритетни професионални направления, тези, в които има най-голям очакван недостиг на пазара на труда, в сравнение с днешното търсене на висше образование от страна на кандидат-студентите, като инструмент да ги насърчим да се включат тези професионални направления. Тази политика вече прехвърлихме на бюджетно финансиране. Също така бяха създадени кариерни центрове по проект по оперативната програма, чието финансиране осигурихме от държавния бюджет след приключването на проекта. По този начин ние, освен че осигуряваме устойчивост на операциите и на дейностите, и по подходящ начин, както ви казах, допълваме микса от дейности и политики, който имаме в системата. Голям проект имахме за приобщаващо образование, по който бяха ангажирани допълнително редица ресурсни учители и други специалисти за оказване на специфична обща и допълнителна подкрепа на учениците, които имат нужда от такава подкрепа. Финансираните специалисти също днес са на бюджетно финансиране. Финансираните преди това от проекта специалисти днес са на бюджетно финансиране. Това предвиждаме да направим със следващия етап от проекти, които ще програмираме. Затова е много важно Министерството, нещо, което почераха и от Европейската комисия, Министерството да участва в процеса на програмиране, и то по един ефективен начин. Предвиждаме да така в по-голяма степен да фокусираме следващия етап проекти върху дейности, свързани с отпадането, намаляване дела на преждевременно отпадналите, допълнително обучение по български език за децата, чието майчин език не е български. Предвиждаме голям проект в предучилищното образование, защото интервенцията в този период, допълнителната интервенция, е ключова по отношение на децата, чието майчин език не е български, за тяхното ефективно включване след това в системата на образованието. Предвиждаме да продължим дейности по преодоляване на образователни трудности в системата на училищното образование, защото натрупването на такива дефицити е една от основните причини за отпадане. И така и от страна на Европейската комисия имаме апела за по-фокусирани дейности, по-свързани с основните индикатори, които имаме в системата на училищното образование. Основният индикатор е намаляване дела на преждевременно отпадналите, което до известна степен, бих казал, ни стеснява периметъра от политики, които ние можем да правим с оперативната програма като инструмент. От една страна се опасявам да не съм изтървал нещо съществено, от друга страна се опасявам, че съм станал вече многословен, така че вие ще ми помогнете с въпроси.
Разбирам ли, че така това беше началото на разговора? Благодаря ви, господин министър, за предоставената информация. Не знам дали господин Гератлиев би искал да добави нещо на този етап или ако има въпроси. Добре. Уважаеми колеги, само да кажа, че има и представители на други комисии с нас, които проявиха интерес към нашето заседание. Заедно с това и представители на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси, който по принцип може да присъства на нашите заседания, и експертите съответно на комисията. Нашата договорка по принцип в комисията е, че след като народните представители се изкажат, имат право и възможност и другите участници в заседанието да вземат отношение, ако имат желание, разбира се. Сега, колеги, въпроси към господин Вълчев, мнения? Заповядайте, господин Петров, после господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Господин министър, благодаря за изчерпателната информация и за това, че успяхте, въпреки тежкото наследство, което получихте, да сложите, така да се каже, оперативната програма на РЕОСИ. Явно е, че заради административните недоразумения, които се появяваха в предишните години, не можа да се стартира на време програмата, тя няма да може да бъде изразходена напълно като средство. И моят въпрос е, тъй като в годишния доклад прочетох, че искате да прехвърлите част от средствата към програмата за селските райони, за развитие на селските райони. Не знам дали е много конкретен въпрос, но интересуваме дали и по какъв начин ще бъде осъществен този трансфер, защото той не е много лесен между отделни програми. И вторият въпрос е по менеджера ме интересува, а също и имах среща с директори, втора среща в Сливен. Те се интересуват живо дали по тази оперативна програма ще могат да се стартират мерки в за десегрегиране на ученици, които да бъдат подкрепени със съответните програми, със съответните обучения на специалисти, защото това е една изключително опасна тенденция, която се появила в Сливен. Не само, че живеят в ГИТА десетки хиляди хора, но и учат вече само в едни определени училища, което е много опасно за тяхното бъдеще и за обществото.
Благодаря, господин Петров. Може би да съберем въпросите първо. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости, уважаеми колеги. Добре е, че най-накрая успяхме да започнем да работим и по темата с европейските фондове. И вие сте първият министър, който идва така и да разговарям по тази тема. Благодарим и на председателя за направената организация. Знаете, не само вие, по тази тема е говорено много, включително в пленарна зала и под формата на актуални въпроси, че един от, така, от проблемните оперативни програми е именно програмата за наука и интелигентен растеж. Тя започна с скандали и доколкото още в началото стана известно, има сериозен риск за загуба на немалко средства. Още в ваше предшественик стана тази тема. Имаше кореспонденция, която бяхме запознати с нея. Вие сте отговаряли, така че горе-долу се впечатление. Аз няма да изпадам в подробности. Данните, които ни се предоставят, аз в момента и гледам в системата ИСУН, все още не са от най-обнадеждащите, особено наистина по приоритет на ОС 1, където степента на на изплащане реално изплатените средства е на практика нула. Виждам, че имате известен напредък. Тук според последни данни са 24,46% договорени средства, поне системата ИСУН, така ги дава, чето в реално време в момента, защото тази информация малко закъснява. Но и по другите приоритетни оси също нещата не са толкова напреднали, така като гледам по цифрите. Въпросът ми е как вие оценявате реалните рискове пред оперативната програма по отношение на средствата, които биха могли реално да не бъдат усвоени, говоря за реално изплатени средства в края на програмата, включително и в този N плюс 3 механизъм, който ни се дава, защото в крайна сметка и работа на нашата комисия е именно да се набелязват евентуални слабости и да се намират начини за тяхното преодоляване, но без реална комуникация между нас като комисия и вас като министър и съответно ръководство на оперативната програма, няма как това нещо да се реализира. Така че Бихме желали да чуеме какво се случва реално с тези средства, които бяха проблематични тогава към днескашна дата, какви са рисковете реално, дали могат те да бъдат безвъзвратно загубени и какви мерки ще вземете за така наваксване на това закъсняване, най-вече по приоритет на ОС-1, и какви са рисковите, пак да кажа, да загубиме какви средства и какви мерки могат да се вземат, включително и с наша помощ, разбира се, ако ние сме в състояние, и тук и обществения съвет, и тук, ако разбира се, имате нужда от тяхната подкрепа по известни теми и така нататък. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Други въпроси, колеги? Не виждам. Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Благодаря и аз за вашето изложение. Преди всичко искам да ви поздравя наистина за усилията, които положихте. Трудна и предизвикателна програма. Тежка задача имате. Безспорно, предизвикателства, с които трябва да се справите, са много. Моите въпроси са в допълнение от казаното към колегите с така оговорката, че през този програмен период акцентът е върху ефектът, върху ползата от реализирането на програмите и проектите, не толкова върху финансовото усвояване и насочването на средствата. И в този смисъл предстои оценката на междинните, постигането на междинните индикатори. Вие споменахте във своите изложения, че имате предвид предприемането на действия за минимизирането на рискове, релокация на средства, обявяването на нов тип процедури, ако можете малко да разгърнете своето изложение в тази посока и да конкретизирате сроковете. Споменахте, че очаквате след приключването на одита, който се осъществява от Европейската комисия, да има яснота относно вдигането на времето спиране на възстановяването на средства от страна на комисията, кога очаквате реакция от тяхна страна, какъв е резултатът от проверката на националните одитни органи, предполагам акредитацията извършена от Национален фонд и по-скоро от ОСЕС е приключила с някакви заключения, малко повече да разгърнете изложението в тази посока. И понеже споменахте програмирането и необходимостта от въвличането на Министерството по-пряко в процеса на програмиране, предполагам тук се засяга вече и визията за новия програмен период, новата многогодишна финансова рамка. Ако може да ни информирате за позициите на Министерството, вече започна дебата в тази посока. В каква посока смятате, че трябва да се разгърне новата многогодишна финансова рамка? Благодаря.
Благодаря, госпожо Василева. Може би да добавя и от мен. Бих искал... Да? Разбира се, заповядайте, госпожо Клисарова.
Благодаря ви, господин председател, господин министър, колеги, гости. Първо искам да благодаря, че могат да присъстват тук и да зададат своите въпроси и народни представители от други комисии, защото работата, съм напълно убедена, че тя е обща. Обща за това, защото всички искаме да усвоим максимално средства и, както вие казахте, тези средства да бъдат с ефект, а не само отчитане на проценти на усвоените средства. Затова аз имам няколко така, може би малко по-конкретни въпроса. Знам, че в момента има тази одитна оценка, която върви, но тя насочена ли е също и към изпълнителната агенция или е само за нея или върху целия проект? Защото на тази агенция трябваше да бъде акредитирана, явно е акредитирана и вече работи реално след като се случват тези неща. Искам да задам още един такъв въпрос. Бяха заложени през 2014-2015 и не средства, мисля, че около 160 милиона бяха, без да съм точна в цифрите, но тогава вече сме 2017. N плюс 3, изпълнихме ли го там и успяхме ли да направим нещо с тези средства или не? Знам, че ми са конкретни въпросите. Тот не беше N плюс 3 до края на 2017 година правилото. 2018. Значи имаме още поне малко време, защото иначе много трудно ще загубим на повече средства. И конкретният ми въпрос по оперативна ОС-1, това е, ще може ли все пак в здравеопазването да има проект, здравословен начин на живот и здравеопазване, защото за мен това е да, изключително важна част от тази оперативна ос. Да, благодаря ви.
Благодаря. И аз, госпожо Клисарова, позволите просто един кратък коментар и въпроси от мен и ще дадем възможност да отговорите. Искам да обърна внимание, че на нашето заседание съвместно през миналата година така бяха набелязани конкретни мерки от вас, конкретно от господин Гаратлиев, които трябваше да бъдат реализирани бързо, за да може да стане по-ефективна работата по програмата. Можем да констатираме, че макар и с известно забавене, направихме изправка, общо взето всичко, което бяхте поели тогава като ангажимент, че ще бъде свършено, то е свършено. Но ясно е и, че не всичко е в ръцете на самата оперативна програма. Тук и ролята на бенефициентите, както отбелязваме в доклада, който сте ни предоставили. Но така или иначе, първо искам да чуя от господин Гаратлиев малко повече за структурирането на изпълнителната агенция и по-конкретно какви са проблемите около нейното функциониране. Тогава изрично беше подчертано, че един от проблемите по програмата е ниският капацитет. Доколко може да кажем, административен става въпрос по управлението. Към днешна дата къде се намираме? Бяха ли привлечени експерти, които да помогнат и отвън, вече с опит по други програми? Защото това наистина е важно специално пък по тази програма. Второ, знам, че може би ще избегнете пряк отговор, но всъщност казват различните сложни думи, които, каквато е лексиката по тези програми, колко са парите, които вече сме загубили, които очевидно няма как в, да наваксаме. Сигурно няма да кажете, но то в един момент ще стане ясно. Колко са средствата, които все още има шанс да спасим. Да кажем така, общата сума под съмнение, колко от тях вече на практика може да кажем, че безвъзвратно са загубени. Като разбира се, аз се присъединявам към мнението, че ние в този програмен период се опитваме все пак да се фокусираме повече върху ефекта, не непременно към 100% усвояване на средства, но все пак. Но от друга страна, трябва да си кажем, че наистина наследството, което получихте, беше такова, че загубата на тези средства трудно може да ги се отнесем към вашето управление в момента на Министерството на програмата, но все пак има хора, които носят отговорност за това и не говорим тук за милиони два, а за десетки милиони все пак. И трябва да бъде дадена ясна оценка. Аз разбирам, че вие ще избягвате така да прехвърляте отговорности и се опитвате да поемете и чужди вини, но в един момент ще трябва да се каже едно към едно. И аз смятам, че във ваш интерес да си го кажете, ако не днес, в някакъв момент, къде е причината тези средства да бъдат загубени. Насърчавам ви да го направите, защото трябва да се научим в администрацията и в политиката изобщо да се носи отговорност за действия и бездействия. Последно, за мен бях малко изненадан от числата, които ни предоставихте като информация за договорираните средства, защото през юли миналата година, не знам, допълнително може би ще трябва да уточним тези числа, към 30 юни миналата година сте ни дали по-висок процент договорирани средства, отколкото сега към 30 декември 2017. С малко, но все пак не знам откъде е до това разминаване, може би аз нещо не съм наясно, но с по няколко процента се оказва, че за периода от 30 юни до 30 декември са намалели договорираните средства. Може би нещо друго е се случило. Ако не сега, допълнително ще ви покажа информация, с която тогава сте ни предоставили, за да видим откъде идва това разминаване. Ами благодаря ви, имате думата.
Позволите аз да започна, въпреки че ви правилно правихте към господин Гаратлиев искането за информация. Аз като министър се радвам, че тук има трима народни представители, които са били министри. Знаете, че министър понякога отговаря за много повече неща, отколкото може да носи отговорност и управлява, има правомощия да да носи отговорност, а пък в случая водещо е това да осигурим независимост на управляващия орган, и ако има някакви положителни усилия и резултати през последните месеци, те са най-вече благодарение на работата на управляващия орган, не толкова на министъра и на министерството. Накратко по отношение на конкретните въпроси, с програмата за развитие на селските райони имаме обща схема, която се казва водени от общността за местно развитие. Може би това визирате. Няма да имаме прехвърляне на средства към програмата, реализирането на обща схема. Десегрегацията е много важна политика. Аз имах възможност да говоря по темата последните седмици покрай искането от страна Сдружението на общините да променим наредбата за прием на лицата в първи клас, така че да не създава предпоставки за десегрегация, защото там, където имаме сегрегация, защото там, където имаме сегрегирани училища, възможността за създаване на ползотворна, добра образователна среда е много по-ограничена. За съжаление, целият квартал става нежелан, непривлекателен. Говорим не само за сегрегирани училища, за обособяване на сегрегирани квартали, и политиката за десегрегация е много важно да се подкрепя. В момента разработваме 4 големи операции по втора и по трета ос. Такава не сме предвидили, но със сигурност ще имаме общи операции, и предвид остатъка на непрограмирани средства по трета ос, със сигурност в тези дейности ще бъдат включени и политиките за десегрегация. Това, което пропуснах, е също така, че имаме забавяне на операцията за квалификация, която сега ще стартираме, и готвим голям проект за, също така, за дигиталните компетентности в системата, която е също една важна политика. Какво се случва с тези средства, попита господин Иванов. Не можем все още да дадем точна прогноза, защото ето това, че примерно ние можем да компенсираме преизпълнение по една ос с неизпълнение по друга, е нещо ново. Ние все още имаме фактори, чийто ефект не можем да отчетем напълно, но ние имаме пакет от инструменти, които могат да позволят, така че да ни, говорейки от гледна точка на държавата, така че едни средства да ни бъдат загубени. Това са финансови инструменти. Господин Гератлиев по-добре ще каже. Това са операции с други оперативни програми или трансфер към други оперативни програми. В момента правим оценка на риска. Може би следващия месец ще имаме по-точна информация. Разбира се, колкото повече наближава крайния срок, който е края на 2018 година, от гледна точка на междинното правилото за междинно изпълнение, ние ще имаме по-точна прогноза. Иначе от гледна точка на цялостния период на програмата, в момента не можем да говорим за такава присъда, че ще има неосвоени средства. Аз така няколко пъти говорих за оползотворяване на средствата, защото дори при 100% освояемост ние може да имаме висок процент на неоползотворяване на средствата. Това, което и ви подчертахте за ефекти. Затова е ключово важно какви операции ние ще програмираме. Оттам бих казал, че може да дойде много по-голям процент загуба, отколкото от неизпълнението на едно или друго правило. Грешката е вярна за това, че имаме малко по-малко договорени средства по втора ос. Защо? Защото бяха оптимизирани проектите, бюджетите на проектите по втора ос, като част от плана за изпълнение на препоръките на Европейската комисия. Всъщност ние направихме две неща. Едното е, намалихме бюджетите, като тези средства останаха в оперативната програма на системните проекти. Разбира се, и допускайки това, че когато имало съвместяване на функциите, те не са били оценени по най-добрия начин. По най-критичния начин не е погледнато на бюджетите на проектите. И второ, бяха наложени корекции на така наречените грантови операции, които ще бъдат изплатени от държавния бюджет. Така че обема на програмираните средства по втора ос е малко по-малък, но първа ос би следвало да е по-висок. Доклада на ОСЕС е положителен. Господин Гератлиев ще даде повече информация за за него. За новия програмен период още не сме започнали да работим. Вие знаете, че предстои многогодишната финансова рамка да се обсъди в формата на съответните институции на Европейския съюз. По направлението индустрия за здравословен начин на живот, аз ви казах, за наше съжаление няма класиран проект. Това е едно много важно направление, с което имат капацитет българските висши училища и научни организации. То не е едно или няколко, а редица. Бих казал повече, отколкото дори в другите направления. И това решение предстои да бъде взето, съгласувано с Европейската комисия. Благодаря.
Заповядайте, господин Георгиев. Аз мисля, че господин Вълчев успя да покрие почти всички въпроси, но аз само ще добавя във връзка с директния въпрос, който отправихте към мен, относно структурирането на агенцията. Наистина, одита, който бе извършен от изпълнителна агенция, одит на средствата от Европейския съюз, потвърждава, че структурата такава, каквато е в момента, отговаря на регламентите. Тя е посочена в нашата презентация, може би я виждате. Агенцията е структурирана в 6 дирекции, които са в общи линии потвърдени като адекватно разделение на функциите. Нещо, за което всички много внимаваме. Относно одита, той е положителен. В момента обаче е важно да бъде потвърден от страна на аудиторите от Европейската комисия. Това не е нов одит за акредитиране на структурата, тъй като, както знаете, с постановление на Министерски съвет ние се създадахме на 1 ноември, така че ние сме едно звено, което е стъпило на някаква история. За мен е важно тази седмица да приключи и мисля, че ще имаме новини, може би в началото на следващия месец. Какви са експертите в управляващия орган? Към настоящия момент обявихме конкурсни процедури за 3 дирекции. Две протекаха положително и ще вземем кадри от други управляващи органи, включително от сертифициращи орган, което трябва да разберете, че ни конфронтира понякога малко с колегите от другите звена, но няма друг начин. През декември въведахме и изрична система за допълнително материално стимулиране, включително от 1 март леко повишихме и заплатите, за да достигнат нивата, които са в другите управляващи органи. За мен тия две неща са важни, за да мога да привлека качествени експерти в управляващи орган и да ги задържа. Колко пари ще загубим? Честно казано, в управляващи орган въобще в момента не говорим на тази тема. Знаем риска. Риска е 84 милиона, когато говорим за N+3. Към настоящия момент министъра много ясно го каза, ние сме на 162 милиона. Тоест ние още в месец март покриваме сумата, която съответства на риска от освобождаване от ангажимент. За нас риска е минимален. Важно е обаче от всички верифицирани средства в края на годината ние да имаме сума, която надвишава тая сума. Тоест, към настоящия момент аз не виждам риск от освобождаване на средства съгласно правилото N+3. Друга гледна точка са индикаторите, въпросът, който госпожа Василева постави. Към настоящия момент ние имаме неизпълнени индикатори в ОС1. Това би довело до загуба на резерва. Това обаче, колеги, не е загуба за страната членка. Този резерв може да бъде насочен към друга оперативна програма. В този случай това не е загуба за страната, но е загуба за нашата приоритетна ОС1 и загуба за българската наука. Къде биха отишли тия пари? Най-логично е да отидат в тематична цел 1. Другата оперативна програма, която е свързана с нашата, това е оперативна програма иновации и конкурентна способност. Ако говорим предварително, че ще загубим средства, аз мисля, че ще демотивираме администрацията. Моята цел е да ги мотивирам, да създам условията, които в един управляващ орган следва да има, да насърчим всички да работят на максимума, а пък да, навярно ще загубим някакви пари, говоря като оперативна програма, но те ще останат в България. Сумата, която в момента е ясна, резерва е 6%, лесно може да бъде пресметнат от 560 милиона, това са 33,6 милиона лева. За мен е по-важно наистина да закрепим капацитета, нещо, което и господин Вълчев спомена, да закрепим капацитета на управляващ орган, да направим така, че да привлечем и на 10-те свободни експертни позиции, които имаме все още, качествени експерти от други управляващи органи и да почнем подготовката на новата оперативна програма, нещо, което предстои да се случи най-сън. Вярвам, че ако успешно изпълним проектите в ОС 1, а и в другите оси, ще имаме достатъчно аргументи да има допълнителен ресурс, дори защо не и по-висок ресурс за българската наука и образование. Благодаря.
Благодаря и аз. Ако няма някакви доуточняващи въпроси, нашите гости, заповядайте.
Бил член на Обществения съвет. Извинете. Господин министър, вие казахте, че в действията, които сте предприели, разполагате с определени инструменти, за да ги осъществите. Има ли в тези инструменти необходимост от някакви законодателни и или нормативни промени, както на национално ниво, така и в сътрудничество с Европейската комисия, които биха ви помогнали да реализирате намеренията?
Да питам все пак от нашите експерти и гости, ако има, заповядайте, само да се представяте, ако обичате, за нашите гости.
Благодаря ви. Аз съм професор Лъчезар Аврамов и рядко се изказвам в качеството си на член на настоятелството на БАН. Но в случая моля да приемете изказването ми в такъв в това качество. Значи, благодаря за възможността да се обсъди този много сериозен проблем и не само от, така се каже, от външна политическа страна, а и от вътрешна страна. Мисля, че това, което ще ви кажа, ще бъде полезно. Ще ви кажа няколко остри и некрасиви думи. Предварително искам обаче да декларирам, че те се отнесат в малка степен към настоящото управление на Министерството. По-скоро искам да кажа, че на предходната среща, на която беше обсъден този въпрос на съвместното ваше заседание с Комисията по наука и образование, аз предупредих какво ще се случи. И то се случи. Така, значи първото, което бих искал да кажа, по ОС 1. Значи, моето определение, това е провал. При това пълен провал, сега би могло да се превърне и в катастрофа, ако политиците не вземат мерки. Защо е провал? Имаше политическо решение да бъдат създадени 4 центъра за върхови постижения. Нито един център не е създаден. По третата програма, където влизат цялата медицинска наука, това, което се нарича по света Life Sciences, където се дава 90% от, от парите за наука, там, където влизат всички изследвания, свързани с храни и въобще с човешко здраве, да се заключи с резултат, че в България няма колектив, който може да създаде такъв център, е абсурдно. Значи причините не са тези. По другите три конкурса се борави с понятието центрове с разпределена структура, което е оксиморон само по себе си. Нали разбирате, център е обратното на разпределена структура. А защо е така? Поради грешни политически решения, разбира се. Значи в първия конкурс участва консорциум от 15-20 организации. Обекта на учения на този център е размит така, че той всъщност няма научен център. А структурно парите се разпределят на калпак по организациите. Никой не може да... Тоест там център няма. Добрата вест е, че това са пари, които влизат в българската наука. Когато влизат пари в науката, от това полза има. Само че защо беше нужно да влиза по, как да кажем, извратен начин. Имаше предложение, вместо да се направят 4 центра, се направят 14. Не по 70 милиона, а по 17. Да може да има смисъл. Так. Значи, от тук се губи смисъла на научното изследване. Втора Втория конкурс се казва информационни и комуникационни технологии, което само по себе си, където се говори за технологии, наука, не е наука, нали? Това го знаем всички. Там също е разпределена структура. Центъра с разпределена структура. Ще се разделят парите на няколко университета, за да си направят компютърни центрове. И последния, там пък съвсем няма наука, ще се ремонтират бани, сгради и така нататък. То са и медийно прословут въпрос. Така че, уважаеми народни представители, провалът е политически. Защо става и технически? Значи, ако прекалявам, моля, прекъснете ми, но трябва да се кажат много неща. Освен това, това, което аз имам да ви го кажа, малко учени ще ви го кажат. Защо технически? Защо и технически? Самия съм директор на една от базовите организации, която е кандидатства по програмите и ще докажа по съдебен ред пред българския съд и пред европейските институции, че самия конкурс е опорочен. Той е опорочен заради това, че беше абдикирал политически държавата от оценка на този голям конкурс. Всичко предаваме в ръцете на една италианска фирма, която всички знаем, че няма капацитет. Всички знаем. Това нещо и аз ви го казах. Сега, когато си получихме вече резултатите, това е факт. Да не говорим за самата процедура, че течат навсякъде и всекакви течове, знае се кой кого е рецензирал, знае се какво е рецензирано, знае се на кого е влияно. Тотален провал. Но това нещо ще излезе, когато съда вземе отношение. И за да не стане катастрофа, значи аз се обръщам към вас не във връзка с тази програма, а във връзка с бъдещите политически действия. Има няколко случаи вече, особено в Българската академия на науките и в големите университети. Последна рамкова програма са създадени точно такива центрове, не за 70 и за 30 милиона, но за 3, 4, 5 милиона. Това са точно свързани с инфраструктурни европейски фондове по същите схеми, където няма средства, където средствата са за закупуване на скъпа, модерна апаратура, няма средства за консумативи, няма средства за заплащане на труд, няма средства за нищо. И сега в момента, току-що завършили тези центрове, те са замразени, хората не използват апаратурата, защото или не могат да платят тока на компютрите, или защото нямат консумативи, или защото се страхуват да го включат апарата, защото ако се развали, няма кой да го поправи. Значи това нещо е възможно да се случи и за съжаление аз така имам името на лош пророк, което съм казал се е случило, ще се случи за, не вече за 5 милиона, ще се случи вече за 300 милиона лева. Тази програма не предвижда консумативи, не предвижда труд, не предвижда нищо и ако не се предприемат срочни мерки чрез увеличаване на бюджета националния за научни изследвания, чрез увеличаване на заплатите на учените, най-малкото двойно. Най-малкото двойно. Аз като представител на академията на...
Може все пак така по-кратичко да обобщите...
Приключвам. На една среща с министър Вълчев от името на академията предложих да се разгледа един такъв политически и икономически акт, да се обвържат заплатите на учените със средната работна заплата в европейски мащаби. Средната, не минималната, както до сега беше предлагано. И така, както в Европа. Миналата седмица в Русия са взели решение, средната работна заплата на доцента е равна на средната работна заплата в региона, там където е университета или академията, а това в Европа отдавна е така. Така че, моля, приемете моето изказване по-скоро като едно поредно предупреждение за бъдещето. Благодаря ви.
Благодаря ви. Разбира се, част от нещата, които споделихте, така надхвърлят днешната ни тема, но всъщност всичко е свързано, така че ще има предвид това, което споделихте. Господин Петров поиска кратичко да коментира това, което казахте, и после дам думата на госпожа Христова.
Господин Аврамов, аз ви познавам така човек с мнение и собствен поглед, когато за съжаление не слушат много, но искам да кажа, че хвърлянето на топката в полето на политиците не е съвсем точно, защото учените в България са орел, рак и щука и те в никакъв случай с поведението си, моето наблюдение поне е такова, не помагат на административното ръководство на Министерството да се справя с проблемите, а напротив. И това, което казвате за инвестициите, които са дадени. Вие знаете с какви трудности пък беше изобщо реализирана тази програма и че тя по дефиниция 70% инвестиции и 30% е за научни изследвания. Така е. Искам обаче да подчертая отново, че липсата на учените в тази комисия нито веднъж те не са пожелали да се срещнат с комисията по еврофондове. Аз мисля, че господин Вигенин винаги би приел едно такова посредничество и работа си дава упражението и смятам, че тази корупция, която се шири сред научните среди, пречи много за вашето консолидиране и тръгване, дето се казва, по европейския път.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте, госпожо Христова, така по-кратичко да се ориентираме. Ако има и други, нека да дадат сигнал сега. Ако не, затваряме списъка. Заповядайте, госпожо Христова.
За протокола, Румяна Христова, председател на контролната комисия към Централния съвет на Съюза на юристите в България, член на Обществения съвет, господин Вълчев. Ще бъда кратка. От вашето изказване разбрахме, че 88 милиона, поне така ги записах аз, за които няма проекти по първа ос. Моят въпрос е практически какъв е срока за тези 88 милиона. Тоест, идеята ми е, има ли достатъчно оперативно време да се предложат проекти и това да се усвои именно за първа ос наука, за където са определени, или поради кратък срок ще се наложи да се прехвърлят по втори и трета ос. И съвсем кратко искам да кажа, вече не като юрист, не във връзка с правилата, нормативните определени и сроковете, а като човек, който по стечение на обстоятелствата беше свързан с дейността на научните работници в България чрез фонд научни изследвания, като главен юрисконсулт, искам да ви кажа, че моето категорично мнение от времето, което бях там, е, че наистина, както каза господин Вигенин, това е малко извън скоба, но просто искам да ви кажа, че този фонд научни изследвания трябва или да се закрие, да се основе нов, или нещо ново да се направи, защото ето това, което професор Аврамов каза, аз го видях с очите си. И после с разни предавания навалях чиева и така нататък, а да не говорим, че тогавашният министър падна поради тия част от тия проблеми. Тоест искам да кажа, че моето мнение и организацията, която представлявам, е, че тези пари за наука трябва да се усвояват за наука, а тези, които са за образование, за образование, да не говорим, че наистина това е за образованието няма спор. Ако няма образование, няма да има бъдеще на нацията. Но за науката също. Не може нашите математици на 15, 18, 13, 14 години да носят златни медали и изведнъж нещо куца в тая наука. Това е.
Благодаря, госпожо Христова. Последни думи за министър Вълчев. Заповядайте.
Да, ако позволите, може би част от конкретиката е господин Гератлиев след мен. Ако погледнем средствата за образование по оперативната програма, те са малък, бих казал дори миниатюрна част от общия обем средства, които ние правим като държава от различни източници, чрез така наречената консолидирана фискална програма. И търсим, както ви казах, ефективната допълняемост на тези средства. По отношение на средствата за наука, обаче тези средства наистина са критично важни, защото ние такива средства за инвестиции в научна инфраструктура не сме имали, вероятно няма да имаме и следващите години, въпреки че направихме първата стъпка по изпълнението на Национална стратегия за насърчаване на научните изследвания за увеличаване на средствата за наука, като разбира се, те продължават да бъдат крайно недостатъчни. Сега трябва да внесем едно пояснение по отношение на критиките на господин Аврамов. Бяха две отношения. Едното е дизайна, второто е процеса на оценяване. Дизайна е направен така на операцията. Той, впрочем, е правен 90, ако не 100% от българските учени с представители на българската научна общност, с решаващата дума на Европейската комисия. Големият дебат е бил дали да се направи конкурентна процедура или да се направи картографиран и предефиниран списък, както имаме примерно в оперативна програма Региони в растеж. Имаме предефинирани списъци или планови за целенасочено въздействие. Избран е конкурентният подход, той е по-характерен за българската наука. От друга страна, пък в нашата среда ние имаме все пак ограничен брой организации, които могат да кандидатстват и имат потенциал. Второто, характерно за този дизайн е, че е избран варианта с външен оценител. Външен за България дори, както каза господин Аврамов, никой от управляващия орган не е, влизал в пряка комуникация с нито един от тези оценители. Той така е измислен дизайн, че да ни се познават. Цялата комуникация, доколкото знам, е правена писмено. Общо взето ни е, с този дизайн ни се казва, не трябва тук да се оценявате и самооценявате, както във фонд научни изследвания, а трябва да, трябва да се намерят някакви хора из всички страни на Европа, които също не се познават помежду си и да направят, да направят тази оценка. Този дизайн крие, разбира се, и негативни рискове, които, част от които бяха споменати от господин Аврамов. Един от такъв риск е да ни се оцени по най-добрия начин научната стойност на всеки един проект. Другото, новата ни научна инфраструктура, малко или много, ще бъде проекция на това, кой е написал по-красив проект, кой е успял на време да го подаде в системата, тъй като спомнете на предишното заседание, има много проекти, които не са подадени на време в система. Кой е излъгал системата и се не е закъснял с няколко минути. Тоест, ние ще имаме една нова научна инфраструктура, която ще зависи от едни оценители, които не познаваме и не знаем колко са добри, от една обществена поръчка, разбира се, която ги избрала, кой е подал на време проекти си и така. Това са негативните неща при този дизайн, но така или иначе той е избран. Той е избран още през 2015 година. Доколкото имам информация, аз не съм участвал в разговорите, не съм участвал и в работата по този дизайн, въпреки че съм бил в административното ръководство, той е бил препоръчан и от страна на, от страна на Европейската комисия. Другия вариант също крие рискове. Когато беше поставен втори път за обсъждане, вече беше твърде късно въобще да говорим за това. И тук е господин, и тук господин Аврамов е прав, че при този дизайн държавата е абдикирала. Ние ни картографираме, както казахме, ние разчитаме на някой на някой друг. Има предвидени средства за консумативи и за труд, мисля, че до 2021-2022 година, т.е. до края на програмния период. Разбира се, те не са достатъчни. Една от ключовите ни задачи като държава по-нататък е да се осигури устойчивост на тези центрове и това е хубаво, че се заостря. Благодарим, че се заостря вниманието върху този проект. Ако ние имаме този ръст на средства за наука, който сме заявили, че и се надяваме, че ще имаме през следващите години, заявили сме, че стратегията би следвало от тази устойчивост да се осигури. Не би следвало да има проблем да се осигури тази устойчивост. Учените ни помагат, но вие сте прави, че понякога част от проблемите идват точно от научната общност. Сега има пълна независимост осигурена на фонд научни изследвания. Предполагам, знаете, с последните промени в Закона за насърчаване на научните изследвания, министърът на образованието вече не определя управителя на фонда. Управителя на фонда се избира от изпълнителния съвет, а изпълнителният съвет, макар че се утвърждава от министъра на образованието, се утвърждава по предложение на висшите училища, съвета на ректорите и научните организации. Смея да твърдя, че сме осигурили пълна ненамеса в работата на фонд научни изследвания. Държа да подчертая, че фонда работи добре през последните 2-3 години, т.е. негативните примери, които имахме, бяха от по-предходен етап, което пък е предпоставка ни да утвърждаваме и конкурсно-проектното финансиране като инструмент. Тези 88 милиона нямат срок. Най-добре би било да се стъпи на най-бързо би било да се стъпи на съществуващите проекти. Срока е краят на оперативната програма 2022-2023 ли беше? Плюс 3. Трябва да бъдат изпълнени и верифицирани, но реалното време за изпълнение на проектите наистина, ефективното време наистина намалява.
Заповядайте, господин Гератлиев.
Благодаря. Аз държа да кажа какво ще направи управляващия орган. За нас е важно тези свободни средства да бъдат също договорени. Целта ни е да достигнем 350, а защо не и 400 милиона. Това над договаряне, естествено, обаче трябва да се случи с решение на Комитета за наблюдение. Така че планираме през месец май да предоставим публично на Комитета резултатите от оценката, членовете на Комитета да видят какво се случи по време на тази оценка и съответно работим по варианти, които да предложим, за да имаме още не 88, а поне още 125-130 милиона договори. Това е нашата цел. Сега относно вашите притеснения, аз също имам свои притеснения. И за нас е важно обаче тези договори, които сключихме в края на миналия месец и тия, които ще сключим следващата седмица, наистина да се изпълнят. Скандалите в оперативната програма за мен е важно да върват към приключване, защото ако не се консолидираме като общество и да осъзнаем наистина това, което госпожа Христова каза, рискуваме да нямаме следваща програма. То е твърде простичко. Прехвърляне обаче между осите, това, което вие, госпожо Христова, предложихте, няма как да се случи. Ако има прехвърляне от Европейския фонд за регионално развитие, средства биха отишли в друга оперативна програма и тя е иновация и конкурентна способност, а не между осите. Сега, относно това дали конкурсът е опорочен, аз съм на мнение, че в общи линии, когато е подготвена оперативната програма, е търсен механизъм наистина да се осигури безпристрастност. Дали се е влияело на някой, няма как да знаем, ние не сме разследващ орган. Аз имам своите притеснения, имам своите усещания, самия аз одобрявам оценителните доклади, гледам доста неща преди да го направя. Едно нещо може да знаете, че не се заигравам. Не влизам в схемички, комбинации и така нататък. От тази гледна точка това, което аз виждам, са едни качествени за момента проектни предложения. И за мен е важно, след сключването на договори, това вече да не са само едни проектни идеи, а наистина да се изгради тази инфраструктура, за която са заделени тези средства. Евентуален провал би бил провал за управляващи орган, би бил провал и за страната ни. Не мисля в тази посока, честно казвам. Надявам се да ви опровергая, макар че чувам, че винаги сте прав.
Благодаря, господин Гератлиев. Да знаете, че това е записано в протокола, че не се заигравате и не влизате схеми, така че тези, които го четат, да не се опитват изобщо. Да. Сега ще направим един плавен преход към следващата точка. Господин Порожанов поиска да каже няколко думи по тази тема и след това ще заеме вашите места за точка втора. Заповядайте.
Благодаря ви, господин Вигени. Бих си позволил да съвсем кратък коментар и то по изложеното от господин Аврамов. Това, че определени инвестиции в техника, оборудване не се използват по предназначение. Независимо каква е причината, дали е поради невъзможност за осигуряване на консумативи, на работни заплати, когато не се използват по предназначение, парите се възстановяват. И вие трябва да го знаете много добре това. Така че ето една тема за управляващи орган да си провери. Не е само при вас, във всички оперативни програми инвестиции трябва да се ползват по предназначение. Има го и в селската програма, има го и на други места. Така че смятам, че трябва да направите всичко необходимо това нещо да се използва, иначе правилата са безкомпромисни. Благодаря ви.
Така, важно уточнение. Ами да ви благодаря, господин Вълчев, господин Гератлиев, госпожо Митева и Петрова. Успешен завършек на деня и до скорошни срещи. А ние полека-лека преминаваме към следващата точка. Ще помоля представители на Министерството на земеделието да вземат места, колегите да сменят табелките съответно. Вече го правят. Беше възпитано да я заговорим. Аз разбирам, че господин Живков го няма, така че може да му извадите табелката. А така, по-наблизо. Можем да ви асоциираме към нашата комисия. Вижте как се включвате по различни точки. Сега, по точка втора от дневния ред, с нас е господин Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, Лозана Василева, заместник министър на земеделието, храните и горите, и госпожа Атидже Алиева Вели. Здравейте, заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие И Невин Мехмедова би трябвало да е тук. Здравейте! За вас няма табелка, обаче късно ни съобщиха, че ще бъдете. Така, директор дирекция рибарство и аквакултура и Държавен фонд земеделие. Мисля, че трябва направо да преминем към нашия дебат. Заповядайте, господин Порожанов.
Добър ден и от нас. Първо, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, колеги, бих искал да благодаря за поканата, която отправяме към нас, да имаме възможност да дебатираме с уважаваната комисия темите с така най-голямото финансиране от Европа, което върви за България. Вие достатъчно добре знаете, господин председател, и като член на Европейския парламент, че общата селскостопанска политика е най-големия бюджет. И макар рибарската програма да е оперативна, с малък бюджет, тя си има своята тежест. Какво бих искал да започна преди нашето изложение по развитие на селски райони? Една препоръка, това разбира се е абсолютен ваше решение, но Европейският земеделски фонд за гарантиране в земеделието въобще не се разглежда от вашата комисия. А там са най-голямите пари за земеделието. Ние нямаме проблем, това съм го казал на предшестващи ваши колеги, председателстващи тази комисия, и отчитайки усвояването на европейските средства, гаранционния фонд само за този програмен период са 5 милиарда 350 милиона евро, които за този програмен период влизат по N на брой направления, съгласно регламента, в сектор земеделие основно. Така че, ако вие прецените, това също може да бъде елемент на дебати във вашата комисия. За нас не е проблем да бъде предоставена информация, да бъде дебатирана. Програмата за развитие на селски райони, тя е с по-малък бюджет, малко под 3 милиарда, и то с съфинансирането, което имаме. Ние сме подготвили информация, както по изпълнението на програмите, така и по бъдещите приеми, разбира се, и презентация от фонд земеделие, която може би набързо ще бъде представена, тъй като тя е много дълга. Аз обаче бих си да ви кажа няколко думи за бъдещето. Темата в момента е много актуална за бъдещата обща селскостопанска политика. Този дебат върви вече цялата 2017 година в целия Европейски съюз, в българския земеделски бранш. Като българския земеделски бранш за първ път се обедини и излезна с единна позиция за това какво бих искал бизнеса в земеделието да бъде финансирано в новата ОСП. Тези дебати бяха така консултирани с информационен и аналитичен материал от Министерството на земеделието. Впоследствие, разбира се, и българското правителство прие една такава позиция. Това, което се случи след това, е през края на месец на 29 ноември миналата година. Комисаря по земеделие, господин Хоган, излезна с съобщение за бъдещата ОСП, и основен наш приоритет в нашето председателство беше именно дебата по бъдещето на общата селскостопанска политика. Това, което бих така заявил с не безскромност, направихме много силни фокусирани дебати по най-важните теми в януарското и февруарското заседание на съвета по земеделие и рибарство, съвета на министрите, като всички министри много ясно изразиха тяхното предпочитание, разбира се, в всички теми, като структура, като приоритети, като искане за модернизация и опростяване на самата политика. Не случайно, абсолютно предвид на Брекзит и очакваните редукции в бюджета, разбира се, вие сте много добре запознати и актуалните теми за евентуалното увеличение на вноските, което да компенсира гепа, който се получава от Брекзит и респективно сигурност и миграция на бъдещи политики, които ще има заложени бюджети. Така че финансирането на една адекватна земеделска политика в новия програмен период да бъде направено така, че да не се получи сътресение в сектора. Ние финализирахме този дебат в понеделник с заключения на съвета, които бяха приети с Presidency Conclusions, И сме ги предоставили на комисария, те ще бъдат изпратени в Европейския парламент, които сме с абсолютна комуникация с тях, така че в момента, в който се списва европейското законодателство, предстоящо да бъде оформено в три регламента, този път, не в четири, в три регламента, да бъде съобразено с исканията на страните членки. Бих искал да ви кажа, че много позитивно беше посрещнато от всички страни членки. Така че ние сме, аз лично, пък и колегите, сме убедени в бъдещето на една добра земеделска политика в следващия програмен период, едно адекватно финансиране, така че този бранш отново да заслужи доверието на гражданите на Европейския съюз с една качествена храна, с една конкурентно способно земеделие, което вече в световен мащаб битката е много сериозна. Така че една от нашите цели на председателството беше именно новото ОСП и дебата по него и конклужън, с който да изпратиме към всички органи на Европейския съюз. За това как стоят нещата с развитие на селски райони, ако позволите, господин председател, моя заместник госпожа Василева ще даде основните параметри и госпожа Вели след нея така набързо презентацията в тях много детайли, но ще помоля основните неща, разбира се, ако има въпроси, вие ще ги насочите към тях. Разбира се, ще засегнем и изпълнението на рибарската програма. Ако позволите, госпожа Василева да поеме.
Благодаря, господин Поржанов. Преди да дам думата на госпожа Василева, само да благодаря за информацията, която ни предоставихте, макар и кратко, за дискусиите, които вървят на равнище съвет. И аз ви насърчавам по-подробно да представите тази информация в ресорната комисия, ако все още не сте го направили, защото вярвам, че това би представляло интерес. Пък и ние имаме решение на парламента, в което очакваме министрите в различните формати на съвета да информират ресорните комисии за тяхната работа по време на българското председателство. Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря. Добър ден и от мен. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми накратко да представя напредъка по програма за развитие на селските райони. Към 1 март разплатените средства по програмата представляват 17% от целия наличен бюджет по програмата, или това са близо 500 милиона евро публични средства, а договорените средства до момента са 41% спрямо общия бюджет на програмата. По подмярка 19.2 вече беше спомената, водените от общностите местно развитие или договорите с местните инициативни групи. До момента имаме 39 местни инициативни групи, които са одобрени по първата програма и работят на територията на 73 общини. А по втория прием, който оценката, която приключи в края на миналата година и много скоро предстои изключване на споразумения с нови 25 местни инициативни групи, които ще покрият територията от общо 43 общини, като одобрените стратегии са на обща стойност 164 милиона лева. Обръщам внимание, че тук говорим и за многофондови стратегии, така че към тях бюджета по програмата за развитие на селските райони е 92 милиона, по ОПОС е над 10 милиона, по ОПИК 27 милиона, по ОПРЧР над 23 милиона и по ОПНОИР над 10 милиона. Това е накратко относно изпълнението на програмата. Госпожа Вели ще представи померки. Относно правилото N плюс 3 и така актуалната тема за евентуална загуба на средства, тук управляващия орган на програмата не идентифицира абсолютно никакъв риск от неизпълнение на това правило.
Извинете, само за секунда. Да. Понеже в предишното представяне по точка 1 възникна този въпрос, бих предложил да споменавате в каква валута са числата, за които говорите, защото някой път присъстват в евро, другаде в левове.
Да.
Просто като говорите, споменавайте и валутата. Благодаря, извиняйте, че ви
прекъснах. Да, благодаря за бележката. Относно N плюс 3, до момента изпълнението ни е 92%. Така че не идентифицираме никакъв риск от неизпълнение към края на 2018 година и затова усилията на управляващия орган са насочени по-скоро към изпълнението на рамката на изпълнението, където имаме известни идентифициран риск. Имаме няколко приоритета, междинни цели, които са заложени в програмата и следва да изпълним към края на 2018 година. Там, където има съответно рискове, сме предприели действия, свързани с отваряне на съответни мерки, които ще повлияят за изпълнението на целите, изменение, четвърто изменение на програмата за прехвърляне на средства, както и относно приоритет 6, имаме комуникация с Европейската комисия, съответно изпълняваме техните препоръки, по-добра тясна комуникация с общините. В тази връзка проведохме 4 кръгли маси в страната, с бенефициенти общини и с оглед своевременното изпълнение на проектите, преодоляване на проблемите, за да имаме междинни плащания до края на годината и за да имаме изпълнение на така поставените междинни цели в програмата. Относно приемите, края на миналата година имаме изменение на закона за подпомагане на земеделските производители, който уреди приема по програмата да се извършва изцяло електронно чрез информационната система ИСУН, така както е по останалите оперативни програми, и унифициране на правилата по оценка и обработка на проектите съобразно закона за управление на средствата от ЕСИФ. Така че извършихме тази промяна. Вече мерките се откриват в ИСУН чрез утвърждаване на насоки за кандидатстване и насоки за изпълнение, не както беше до момента с наредби. И до момента имаме вече отворени приеми в ИСУН по подмярка 4.2, 7 процедури по подмярка 7.2, и процедурата 6.1 по млад фермер. Предстои много скоро да обявим приемите по така наречените горски мерки 8.3, 8.4, 8.6 и подмярка 6.4.1 инвестиции в подкрепа на неземеделските дейности. Предстои също отваряне на подмярка 1.1, това е професионално обучение, подмярка 4.1.2 инвестиции за малки земеделски стопанства, мярка 9 за групи организации на производители, мярка 16.1 за иновации и мярка 19.3 за сътрудничество на местните инициативни групи. Всички тези мерки са в утвърдената индикативна годишна работна програма, приета от комитета по наблюдение. Това е от мен.
Аз ще допълня по-точно, обобщавайки. Имахме малко забавяне в приемите от индикативната програма в края на миналата година. Това беше, защото самото изменение в закона, за да преминаме през приемите през ИСУН, за което настояваше и Европейската комисия, разбира се и чисто вътрешно, се забави в парламента поради определено неразбиране на едни или други така постановки, които бяха заложени. Последният законопроект от миналата година беше именно този и в момента вече сме стартирали тези три приема, които са на обща стойност 400 милиона. Първият е за преработка на земеделска продукция с бюджет 166 милиона. Той вече влиза втори тримесечен прием. Вече сме във втория месец. Стартирал е приема за втория за общинските мерки. Там са 7 направления, като просто искам да уверя комисията, тези 100 милиона са разпределени в 7 направления на инвестиции, абсолютно съгласувани с Сдружението на общините, там къде те смятат, че са приоритетни, като тук основно финансираме улици, финансираме енергийна ефективност на общински сгради, площади, училища и спортни съоръжения към училища. Спортни съоръжения, но не вече както предния път са стадиони така по-голями, които не се използват както в БАН по предназначение инвестициите, а вече малки спортни площадки до 50 000 лева, така че да могат да бъдат направени ефективни дори малки игрища, които, както виждате, дори където минете да се играе в тях, или външни фитнес или нещо, но не тези до 5 милиона, които бяха преди, а вече са си до много ограничена сума. И разбира се, млад фермер, много очаквана мярка, която сме отворили на 15.3. И предстоят горските и неземеделските дейности, които ние ще отвориме до края на месец април. Всичко върви в рамките на мониторинговия комитет по програмата в рамките на ТРГ-тата, които се разглеждат. Да, нашите програми са доста много широко спектърни, с доста голям публичен интерес. Затова се стараеме и дебата по тях да бъде максимално публичен и максимално време да бъде, не могат да бъдат погледнати. Това е така едно обобщение на нещата. Ако позволите госпожа Вели да взе малко повече информация в детайлите на изпълнението. Нашата програма е с 5 оси, основните са 3. Производство на земеделска продукция, другата е свързана с всяк базираните мерки, биологични, агроекология, необлагодетелствени райони, натура и така нататък. И третата е вече в инвестиционните, които са, третата е в публичните.
Заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.